reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts, ēterā Latgulas stunde.
Ēterā Latgulas stundē pie mikrofona Tenis Bikovskis. Šodien raidījums patriotu nedēļas noskaņā, sagaidot valsts svātkus ir pieminot cilvēkus Ukrainā, kuri jau gandrīz 1000 dienu nūtur frontis liniju savā zemī, Krīvejas karā pret Ukrainu. Taišņi valsts svātkus 18. novembrī Reigas pilī valsts prezidents pasņāks valsts galvenos apbalvojumus. Treju zvaigžņu ordeņa kavalīris kortā īceltā arī Latgalīte, nu preiļu Laura Pliča Stankeviča, kurai visu laiku kūpš Krīveja uzsoka pilna mārūga kara Ukrainā, ir nanūgurstūši paralēli sova uzjāmuma vadēšanai, paļēdziesi ar savu laiku i enerģiju Ukraiņim dazadolūt Twitter konvoja kustēbā. Munas kolēģis Maija Supinieces sarunā ar Lauru Pliču Stankeviču raidījumu turpinojumā, bet raidījumu, ka īras soksim ar citom aktuālom ziņom Latgulā.
Latgulā otkon fiksāti vairoki militaru agresēju slavenūši simboli. Policija Daugavpilī, kāda uzjāmuma teritorijā izsātas sīnas konstatījusi bejušos Latvijas paisar ģerbūni, ja aizvedētojas breidīnos arī Rēzeknē, fiksāti divi militaros agresējusi kara nozīgumu slavenošu simbolu izmantošanas gadījumi atbrievošanas alējā izskaidas daudzdzīvokļu sātas burta V veidā. Tāpat policija konstatījusi uzlēmi, iz kuras rakstēts militaros agresējusi kara nozīgumu slavenošu uzraksts krīvu valodā. Uzsokti administratīvu porkopumu procesi, i par itaidu noziedzīgu nodarējumu var saimt brēdinojumu vai naudas sūdu fiziskajai personai da 350 eiro, bet juridiskajai personai da 2900 eiro. Rēzeknis pašvaļdeba ar spāja brekarēcējas centra būvnīku Arčers vīnojusies par poroda i liegumu sūda vairā nekā 600 tūkstužu eiro apmārā atmaksu. Atmaksas summa sadaļēja tada nokušo goda, bet bilnīgs pašvaļdēbai samaksos lēguma sūdu napilnu 50 tūkstužu eiro apmārā par neizpildītu lēguma saistību daļu. Tāpat lēguma grūzējumi paredz arī veikt blokus asūšos teritorijas lobiju kortošanas i inženieru komunikāciju izbūvis darbus. Savukort poša rekreācijas centra nūmas tīsēbu lēčenījos izsūļis nūzaslāguši bez rezultata. Tāpat Rēzeknes pašvaļdēbas pagaidu administrācija, izvērtējot pieejamu Eiropas Savienības atbalstu, nūstējusi septiņus prioritārus projektus – industriālos zonas sakortošanai, jaunu uzjāmumu izvītošanai, šķiroto atkritumu savokšanas laukuma īrēkošana, Rēzeknes pamatskolas attīstības centra sakortošana. Tāpat sabiedrībā balstēto sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveida i attīstība pilsētā, gaisa pīsorņojuma samazinošana i planavots attīstīt digitālo darbu ar jaunatni sistēmu pašvaļdībām. Izstarp prioritārajiem projektiem nūstēta arī kultūras noma porbūve, kam gan niuļa pašvaļdībai nāsot finansējuma. Tivokū nedēļu laikā Daugavpilī, stacijas ielā 95, soks nojaukt tur asošo graustu. Par āku nojaukšanu dūme lāmus jau 2023. Gadā, bet deitam to nojaukšana kavējusies, deitam, ka vajadzēja saskaņot nojaukšanas darbus ar Nacionālo kultūras montojuma porvaļdi. Nojaucamas ir vairokas ākas, kas jau vairokas godus ir pamastas, ir roda gan draudus drūšēbai, gan arī tī dzēvoja bezpajumtnieki, i pēdējo gadu laikā tī izacāluši vairoki guņzgrāki. Nakustamajam īpašumam ir četri īpašnieki, no kuriem divi ir miruši, bet ar divim pošvaļdēbai nav izdevies sasazinot. Demontažu no pošvaļdēbas līdzekļiem varētu izmaksot vairāk nekā 240 tūkstošus eiro. Savukārt Rēzeknē pošvaļdēba 20. novembra aptaujo īdzīvotojus par īlu nosaukumu maiņu. Publiskos atmiņas centrs pošvaļdēbu aicināja pordēvēt Upēša, Ļermantova, Kosmonautu i Moskovas ielu Rēzeknē. Aptaujas anketas postakastēs izvītotas attīcēgū īlu sātos. Bet Latvijas valsts meži, līdz ar putnu ligzdošanas sezonas noslēgumu, sokuši ikgadējo putnu būru tērēšanu i remontiešanu. Putnu būrēšus mežos tērē reizi divos godos, izmatot visu ligzdas materiālu, kas tam atcerūn, i salabojot defektus, i pēc tam iz būru uzlīkot atzēmi ar krosu apli. kab mazinotu dažaidu meža kaitiekļu vairošanos mežā, Latvijas valsts meži katru godu izgatavoja i izlīk mežā vairokus tilkstužus jaunu putnu būru. Savukārt Rēzeknis novada Sorkuņkalnā, Adamovas dobas parkā, šodien tiks atklota Bārza dobas toka.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Pēc pūras dīnu svinēsim Latvijas proklamēšanas dīnu. 18. novembrī Rēgas pilī būs arī treju zvaigžņu ordeņa, i vīsturu ordeņa, atzinības krista pasniegšanas ceremonija. I augstoku valsts apbalvojumu treju zvaigžņu ordeņa saims arī palīdzības kustēbas Twitter konvojas koordinatore Laura Pliča Sankeviča. Pēc vaļas svātki nokšējā dīnā 19. novembrī apritēs 1000 dīnas kopš Krīvējas pilna mārūga karasokuma pret Ukrainu. Eisi pirmajam nozīmīgajam dīnam mēs studijā esam aicinojuši Lauru Pliču Stankeviču. Laba dīna!
Laba dīna! Rīgas būt pie jums!
Laura, jūs nocit no Latgulas, no Prēļiem. Varbūt kā eisumā varētu drusko rīzēmēt tū savu ceļu. Kā jūs palikot Reigā, jo niv jau daudzas godus jūs dzīvojat Reigā? Vai tas bija pēc studijām jūs Tā, pirmā jā. Īraksta īsaminētēs?
Pēc Prēļu valsts ģimnāzijas pabeigšanas īstojos universitātē. Tam laik tas 90. Gadu beigas bija īsti jau viņas tur namocēja mūs, napamocēja, kur labāk īstastoties. Un goju mēģināju, kur varēja tur izastojos Latvijas universitātē ekonomistos un matemātikas mana skolotāja droši vien pārmetā krustu. Bet tas bija tāds izaicinājums, uz ko es goju. Un principā kaut kā tā dzēve aizveda tajos uzjāmumus, dažādos amatos un kaut kā tā arī paliku. Labi amati bija, labi darbi, interesanti, izaugsmes bijis daudz pa šīm gadiem. Un jā, nu pat tagad ir jau būs janvārī būs 4 gadi manai kompānijai kopā ar manim manu darba ģimeni, ar manu partneri kopā mums ir savus apzaļmošanas uzjāmums un tā mēs tur arī droši vien paliksim. Jo nu jau daudz cilvēki arī no mums atkarīgi, jā.
Un jūs esat īzasaistējusies arī palīdzībā Ukrainai, nu pošas sokuma, un ņemot vērā, ka arī šeit valsts augstokais apbalvojums jums ir tīši par šo darbošanos palīdzības jūmā Ukrainai, kā jūs sokot tīši, nu kāpēc jūs nolēmat?
Kad es agadījās, es sapratu.
Kāpēc jūs nolēmat, kāpēc jūs jums BT vajadzība pošai īzasaistēties, un arī kādā veidā jūs īzasaistījot, kas varbūt, vai tī bija cilvēki, kas jūs īvilka, vai jūs poša varbūt citus
Jā,
tajā īsaistījot?
Pastāstīšu, atceros to dīnu ļoti labi. Sokās karš, visi bijām tādā drusku panikā. Pirmajās izlikās, kad jūs tūliņ attīs arī līdz mums. Un es domāju, nu jopaļēc, ko var arī darīt. Un man tajā godā bijām, nu tikko bijām mēs izsokuši gads bietēm manai kompānijai un apzaļumošana tikai vasarā, vai ne, un zīmā nav tik daudz tajā darba, un tas bija februārī vēl nebijām atsaukuši strādāt. Un es atceros, kad es tā kā, nu, domāju, okei, okay, nu, kaut ko nuzīdošu, zīdot LV kontā, izskaitēju visu, ko varēju tajā dīnā, un domāju, nu, labi, palīdzēju kaut kā drusku īvilku elpu, bet tas namērs īkšā tāds, nu, ka tas nav pītīkami. Un tā ir sakrita, kad jūs jau zināt, ka Twitter konvoju aizsauka zāni, kuri saistīti ar Rallyju. Ali Jansons, Reinis Poznieks un Vasala Virkne zāni, kuri aizbrauca jau 28. februārī, ja jau bija paši saviem liedzikļiem sametušies un nupirkušies mašīnas un aizveduši, lai nosargātu to frontes līniju. Un tad pameta tādu tā kā paliekā saucīnu, ka nu vajadzīgi tā kā vajadzīga nauda Reinis ilika tūreiz to postu Twitterī un jau bija savokuši atkal liedzikļus un meklēja šoferus un mans draugs Jānis Stipanovs arī ar Rallyju saistēci es mani rekomendēju tur tā nav varēja vispār tikt tajā Twitter konvojā baigi tā bez rekomendācijām un ir tas skatījās meitie nebrauks tagad ar mašīnu tik toļi aizdomīgi bet tā kā man bija labs rekomendētājs tad viņi paēma mani. Mēs braucām toreiz 3. martā piesadaļojos Twitter komojā numur 2. Tas bija mums pirmais konvojs. 3. martā mēs bijām uz Ukrainas robežas un jāaizvedām to otru porciju mašīnu. Tur es arī toreiz ieraudzīju tos zānus, kas no frentes atbraukuši malnām mutēm natēri tajās. Un asaras acējas prīk asaras par to, ka viņi nav palikuši vīni, ka mēs jūs atbalstam un ka viņi nav vīni paši. Tie bija tādi mirkļi, kurus laikam nekad dzīvi nevarēs vairs izbeigt redzēt un nekad tos nevarēs aizmirst. Nu, tā es tur paliku un sākumā braucu par šoferi katru. Mums bija sākumā 2 konveja nedēļī. Un tad mēs braucām par šoferim un dzinām tās mašīnas, ka nauda bija jau un radās ar vienu vairāk un cilvēki zīdoja mašīnas. Latvieši vispār brīnumaina tauta maziņi, bet tik varēgi. Tie stosti tur noteikti Renim kādreiz vajadzēs apsiesiest un pīsarakstēt visus tos gadījumus, lai sanokada labā grāmata, jo tie cilvēki, kas zīdoja mašīnas, zīdoja degvīlu, zīdoja zeķētes, viss tas tik sirsnēgi stosti, ka tos nevar aizmirst par to, jo stāsta būs.
Bet tie cilvēki atsaucās caur sociālajiem teikļiem vai arī tādi personīgi uzrunāja?
Dažādi, jā, dažādi, tur visādi. Bet, nu, tāpēc es ir Twitter konvojs, kad tas pirmais saucīns, kad mēs gribētu savākt vēl nokamai partijai, tam otrajam konvojam, to Renis ielika Twitterī turēs.
Jūs sakot, sokumā bija 2 reizes nedēļā, niv ir reizi nedēļā.
Reizi nedēļā,
un, nu, tagad piedējos, ko es redzēju, ka 1. novembrī bija 167. Twitter.
Jā, ir 168. Šodien obligāti ierakstējušu Facebookā par to, ka ceļoju apkārt, neierakstēju vēl, bet būs ieraksts, jā.
Principā, da 18. Varētu būt arī jau nokušais.
Jā, šonedēļ būs obligāti. 169. Twitter konvojs būs tieši uz
svētkiem. Tas daudzums, kas bija pirmajos konvojos mašinu, ko jūs vedat un tagad, ir grūtok?
Nav grūtāk aizbraukt, ir vīglāk, jo sākumā mēs katru reizi meklējām tos šoferus kā ar uguņi un nevarējos atrast. Šobrīd es lapojos ar to, ka man ir tik kolosāla, var teikt, jau draugu grupā apkārt, ja es jūs tā mēļi saucu par savu mēlo Twitter konvoju armiju. Man ir tāds čats, vairāk kā 900 cilvēki, un es ierakstu, man vajag šī nedēļai tur tu un tu, tik un tik cilvēkus, un vienmēr ir atsaucība. Tie ir tādi, nu, es domāju, Latvijas labāki cilvēki ar lielāko sirdi, visi manos draugos, es tik lapna par to esu. Jā, un svākumā mēs nevarējam tos šoferus sadabūt. Tagad ir drusku otrādāk, šoferi mums ir un draugi un atbalstītāji ir. Šobrīd mums tā varbūt grūtums vairāk ir ar to naudiņu, jo cilvēki drusku pīkusuši, noguruši un jau varbūt pīraduši. Dažādus vārdus tur var lītot situācijā, bet principā mums visvairāk laikam tā ir vajadzība šobrīd ir pēc naudiņas degvīlai un mēs tos mašīnas visas tomēr arī apkopjam. Mēs nomainām visas eļļiņas, visus filtrus pārbaudam, lai palielinātā slūdzē tos 1100 km līdz Ļvivai, ko mēs braucam, lai tā mašīna nesajūk pa ceļam jau, ja tur kaut kas ir kāds vājais punkts, lai es nesabrūkt šajā ceļā. Naktī, kad brīvprātīgi brauc un tad jums tur lai nav mūkas uz ceļa, uz šosejas, uz bāņa pūļajā, piemēram.
Bet jā. Jūs paši braucat regulāri, nu tā kā katru mēnesi vai?
Jā, nu es jau tagad viņu vairāk braucu tādu darīšanu dzīte, ja man tur ir arī kaut kāds projekts viens ar rehabilitāciju, ar mentālo veselību kopā ar mūsu draugiem, kas ir manā nozarī, teiksim, apzaļumošanā, ko Ilze Rukšāne un Mārtiņš Blumentārs un Andrejs Svilāns un arī vesela virkne uzņēmēju un Holger Sellers, kas par interjeru. Mēs esam tādi draugu grupa, kas gribētu ļoti uzstājiesiet un parādīt tādu pirmo mentālās veselības paņēmīnu ar dorza terapiju. To mēs gribētu uzstājiesiet Ukrainā no visas pasaules savoktu palīdzību un uzstājiesiet tādu. Un nu, mēs esam vēl ceļī uz to, bet tur, teiksim, tas ir tas, kas mēs, ko mēs vairāk tā kā braucam. Jau tādus regulāros konojus es jau nāceros, kad pēdējais esmu braukusi, bet esmu regulāri Ukrainā, jā. visādas tur.
Bet jūs arī esat kā koordinatore Twitter konvojā šobrīd?
Jā, esmu. Koordinators, es nezinu, tā varētu droši vien nosaukt manu darbīšanos, jo juridiski man nav nekaida sakara, kā tikai brīvprātīgā status darbošanās un poraugu no šofera par muitas papēru kortu, tā ir tik līdz, ka uz rūbeža sākās korteiba. Saceros 22. Gada 1. Aprīļa īvīsa puļi korteibu. Sākumā bija bardaks. Tā kā teikšu, ka ir dzinām, vedām, stūmām, gojām, kojām apakaļ. 1. Aprīļa izsaist kaut kāda vairāk vai mazāk korteiba. Jau jāsāk bija taisīt deklarācijas un papērus tur un paraksti bija visādi, īsti kaut kas bija jāievēro. Un tad mēs tur sākām kortot, mēs sapratām, ka tur garas rindas, palīdzības daudz. Un tad vēstnieks, Latvijas vēstnieks pūlējā, Juris Poikāns mums tur palīdzēja visādus ar to savu ītekmi, tātad es tur izdod mums katru reizi notu. Tā ir nota, ir tais dokuments, kurš saka, ka šī organizācija ir valsts atbalstēta un lūdzam jū naiz kavēt, pildot šo uzdevumu, ko ir uzņēmušies un naiskavēt uz rūbežas. Un tad mēs ar to notu visiem garām tur braucām. Un, nu, tā mēs tur īvīsām kaut kādu tur veselā iemšanās, tur šoferus atrast mašīnas, salabot rēķinus apmaksot tur un katram savus atrast saiemējus, sakārtot deklarācijas. Tur veselā virkne visādu procesu, kas tajā Twitter konvoja mehānismā ir un tur ir ļoti daudz to zubratiņu taidu, kā es varbūt viņus no daudziem tikai jā.
Un tajā organizācijā, caur kuru jūs to visu darīt, ir Biedrība Agendum?
Jā, juridiskais pamats ir Biedrība Agendum.
Niv ir tā, ka jūs taču arī caur Biedrību speciāli porbūvējat tieši Ukrainas kara mediķiem, pīlāgojat, ja ir tos prasības, ko jūs esat noskaidrojuši, kas tie būtu vajadzīgs, un tas, ko var ielikt, ir tas process, ka jau specializētas mašīnas jūs vedit.
Tis ir mūsu brīnumainās Imantiņš un Mārtiņš. Ir divi zāni, kuri tur iniciatīvu šūzījāmās, ir tur arī popularizētu vairāk, un ir tur arī paši tur vairāk pīstrādāja līdzekļus tam vods. Ir paņem tās mašīnas, izjauc visu orā, sataisa jūs lūžu nacaurlaidēgi, sataisa izbūvēja tā, lai var īvainot tos zānus, izvest dzēvus ārā no tās nulles līnijas līdz pirmajam medpunktam. Todāk jau jūs transportē ar kaut kādu parasto transportu, bet no tos pašas peklis vidus jūs var dabūt ar tādu vairāk vai mazāk bruņotu mašīnu, kurā ir portaisīta, parasta džipa, Mīpa vakarim, kā paši saka, zūgot laiku no ģimenes un mīga savā porbūvēja.
Bet visas šās mašīnas jūs nogodojat līdz rūbežam?
Līdz Ļivivai.
Jūs paši esat bijusi, regulāri esat arī Ukrainā. Kāda ir te reālo sajūta esot tur, sajūtot, sakot, ar placu, būtībā reāli sajūtot to kara situāciju, kāda ir te pašas sajūta?
Ziniet, kad aizbrauc, teiksim, tur lielās pilsētās, tur un, teiksim, līdz Kievai, šausmas, protams, joprojām uzdzentai trauksmes sirēna, kura tur īsaskanās uz ielas tajā brēdī, kad tur ir pacēlīts kaut kas virs jūras vai kaut kas ir atrasti, kādi tie radari konstatēja, ka ir pacēlīts kāds lidaparāts, kurš nesīs kaut kādas bumbas vai kaut kādus tos dronus. Tad tā sirēna ir tā drusku mati sazakustās uz galvas, Jau pīras bija tā. Bet, protams, ka lielās pilsētās šis ļoti interesants tāds karš jāsaka, kā ir. Nav tā, ka tev joskrin uz īlas un tu izavairīs no lūdēm. Tur noteikti dzēve. Cilvēki īt uz kozam, īt uz dzimšanas dīnām, īt dzēvoja dzēvi savu. Bet, protams, austrumos, kur tur ir pilnīga iznēcēba. Austrumos, kad tur mēs pazaramies, tur, protams, turistus nekādus tur nalaiš, ko tur nalaiš nevienu fotografēt. Bet esmu bijusi Šķirņigavas vēl tur, kur bija tā pirmā fronte, pirmā frontes līnija, tur ir taisa un daudzās vītās ir tās memoriālus un tagad ved un roda mums un tur tās vītas ir tādas, kad tu saproti, ka tajā vītā te zeme vaid, tepat kā mūsu salas pils koncentrācijas nometnes vītā, ka tur ir bijuši cilvēki, kas ir ļoti daudzi dzīvi zaudējuši tur, un nekad neaizmirsīšu laikam tu Jagodinas cīmatu, kur visus cilvēkus turēja pagrabā zem skolas un 350 cilvēku 180 kvadrātmetrus, tas nozīmē, ka pus kvadrātmetrus uz vienu cilvēku, un jās tur mēnesi turēja, kur baroja vai nabaroja, un kuru kaidi bojā gojuši, nu, vecuma cilvēki neizturēja tādu situāciju, un mazi bērni bija spīsti palikt un koptētim numirušajiem pārī, un neviens jūs nastavots, tur neizveda, un tu, laikam, nekad nevarēs aizmirst, un tādas līdzes, ka tu saprūti, tad tu saprūti, ka kad patiesībā ir mūsdienās kaut kāds, nezinu, kā lai pasaka, les brīsmunis, kas staigāja pa zemes virsū un tādas lītas viņa, kurši dara dzīviem cilvēkiem, kuras nevajadzētu ni 21. Gadsimtā, ni kaidā gadsimtā pieļaut, ja cilvēks ir cilvēks ar sirdi, tad, nu, jā, jautājums, laikam, es aizgāju no tā jautājuma, bet jautājums bija par to, ka, nu, kā es tur jūtos normāli droši, tur var braukt. Protams, kad globālā situācija pārēdz to, ka tur visu laiku var uznākt pēkšņi situācija, kad kā es tur, kā lai pasaka, atšauju to raķeti, bet ja ir drosme aizbraukt un pazavērties, tu vajag izdarēt un tu vajag izdarēt ar mērķi palīdzēt. Ja tu vari palīdzēt, ja tu zini, kā palīdzēt, tad tu vajag darēt.
Vienā no intervijām jūs minējāt, ka jūs esam arī dzimtas saknis no Ukrainas.
Mans vecvastos. Manas mammas vecstās, mana mamma pirms laulībām ar manu tāvu bija Poliščuk, Dainu Poliščuk, un no Bilacirkovskas reģiona cālušīs mani senči. Daudz mēs par viņu nezinām. Zinām to, ka precīzi 100 gadu pirms sākās tagadējais pilna apmāra karš, tieši 22. gadā, 1922. gadā manu vecvectāvu gribēja nošaut arī krīvu zaldāts, un ir sīva Latvīte, ja, viņa bija sīva Latvīte. Nosastoja ar mazu tikko dzimušu bērniņu priekšā, ja man pastiek, tad šaimos visus. Kūpā. Tad krīvu zaldā tam nutrēsēja tā rūka un es pasēja, ka, nu, pēc 15 minūtēm es atnākšu vēlreiz, lai jūsu te nebūtu. Un kā es to vēja, jī aizmuka uz Latviju. Un tā jī paglāba savu dzīvību un tā es arī esmu radusījis paķiedīti vālok. Jā, tā kā es esmu vienmēr arī audzinota lapūtīs ar šīm saknēm un dažkārt es kā arī smejūtīs saku, kad kāds mani nūkaitina, tā es saku, manas ukraiņu asinis uzreiz aizavora. Tā, es vienmēr saku, bet daudz nekādus radinīkus es tur nezinu un nekādu kontaktu man arī nav. Un tas vecvastāvs mans arī vienmēr klusēja, jo es domāju, ka es vairāk sargoju ģimenes drūšēbu tajā laikā par to, ka es zinu, ka es biju cara armijā. Par to arī neko daudz mēs visnestostīju, ko es darīju, kāpēc es darīju un daudz neko nekādus kontaktus ar radinīkiem Ukrainā nav sturēja.
Pirms turpinājām toļo klausētojiem atgodinošu, ka studijā šodien mums ir palīdzības kustības Twitter konvojas koordinatore Laura Pliča-Stankeviča, kura 18. novembrī saims arī valsts augstoko apbalvojumu Trīs zvaigžņu ordeni par palīdzību Ukrainai.
Latvijas radio ēterā ņu Latgules stunde.
Laura, kā jūs vērtējat izejot no tos situācijas, ko jūs redzat Ukrainā, kā jūs vērtējat mūsu pošu drūšēbas sistēmu Latvijā? Nu, jemot vārā arī tātad drons, kas bija īļidojis Latvijas teritorijā. Pēc to īļidojuma Twitter konvija dalībnieki bija gan ierakstējuši socteiklus diezgan tādus skorbus vordus. Un tī bija arī ar tādu ironisku īrokstu aizsardzības ministra runa porveidota, kur jo runā vords drons tika aizstots ar vordu ministras, nu, kas principā skaidri gaiši nūrodēja uz tādu, ka ministra komunikāciju darbu vērtējot, nu, diezgan švaki. Kā jūs poša veritēsies mūsu Latvijas drūšēbu?
No, Man liekas, ka tas nebija, ka Twitteru konvoja, kāds dalībnieks tur bija to ministru īrakstējis, tā nebija, man liekas. Bet
kāds pasadalījis varbūt?
Jā, pasadalījis. Mēs visi pasadalījāmies, jo kaut kur jau tur taisnība bišku ir. Nadomāju, ka mēs esam tīsēgi tur to ministru ķengāt, bet, nu, gudīgi sakot, šis bija tas gadījums, kad man liekas, katram pagalmā puišaļam bija skaidrs, kad viņi ko nanokontrolēja tajā vītā. Un tas bija, nu, tāds, kā lūdzu pasceit latgaliski, tāds, nu, kauns vispār visai tai mūsu aizsardzībai. Viss, ko es varu pasceit. Nu, šādā situācijā cilvēki visapkārti, latgalī, visu reigā, es tā skaitā, es varu droši vien runāt tikai par sevi. Es varu pasteikt, es saprotu, ka neviens mani neaizsargoja šobrīd. Tas drons varētu nukrist man pikojām, varbūt. Nu, un neviens nebūtu, jo tur noķēris pirms es atlidoju no rūbežas līdz manām kojām. Ja? Un es domāju, ka ministrijai ir par ko aizdomoties, un kā minimums viņam būtu bijis publiski jānosakaunās un jāpasaka tagad, ko mēs izdarīsim, lai tai vairāk nebūtu. Tas nesakoja. Nu, tad skatiesimies, kas tur tolāk būs. Ja?
Nu, tā kā kaut kādiem virzēba noteik un komunikāciju ir tikai arī ar pašvaldībām tur teik uzlabots.
Jā, bet jums jāsaprot, ir viena līta šobrīd no šīs situācijas uztraukusies ir visa tauta. Ni pašvaldība, ni mērs kaut kādā konkrētā pilsētā. Visi ir uztraukušies. Mazi zāni uztraukušies, mazas meitenes uztraukušies, jo runā ar visiem cilvēkiem. Jā, mēs kļūdījāmies, vai jā, mēs nekļūdījāmies, visu vajag izskaidrot cilvēkiem, mūsu nav tik daudz, ar mūsu visiem var runāt, un var izrunāt tā, ka mēs visi atbalstēsim, bet ja tu slēp tur visu zem gultas un klusumā, tur kaut kur dažiem pašvaldības izredzētiem apazornājies, tad droši vien tas, nu, manā skatījumā nav pareizais veids, kā šo situāciju, nu, vispār... neteiktu risinot, bet kā vispār uzvestīs tādā situācijā.
Jūs arī, nu, regulāri braucit iz Prēļam, līdz ar to, nu, cilvēku sarunam, protim vai noskaņam, kā jūs veritēs iz to dezinformāciju, cik te ir lela Latgolā pīrūbežā, cik Jā. Daudz strodoju šajā ziņā.
Es domāju, ka mūsu valstī ļoti sliktā līmenī ir. Redzu, ka sociālos tīklos, teiksim, Latvijas armijā un zemesardze redzu, ka jī ļoti labi cenšās. Jī ir lieli uzlabojumi kopš kara sākumā Ukrainā, ir lieli uzlabojumi un jī tiešām tur līk visādas informācijas un mēģina izglītot to cilvēci apkārt, ja. Bet varētu, protams, arī labāk un vēl jāpadomā par tiem visiem, kuriem kuri nav tieši tu soctīklu lītotāji, ja? Un vēlreiz atkārtošos, mēs tik maza tauta, mēs esam tiešām tik maz, ar mums tik vīgli varētu visu sakortot, visu salikt pa plauktiņiem, visiem būtu zināms, kas jodara. Un pīrobežā, nu, protams, te pīrobežā visi droši viņi daudz... Vispār interesants jautājums ir interesants un man tāda vienozīmīga atbilde nav. Es nevaru visu laiku arī pati sevi atrast to atbildi. Saprast, tieši nesen runojām par šo lietu, kad arī es esmu uzauguši pīrobežā, ir Latgaļi, ir skatījusies tos pašus raidījumus, ir tie paši krīvu kanāli mums te bija, labāk ar tiem, kā jūs savu šķīviem tiem uztverami. Jā. Ir mēs skatījāmies ir filmas, ir ziņas, ir raidījumus un es tagad domāju, nu kāpēc man nav to smadzenes tā izskalotas, ka ir vienaudžiem maniem, kuri ir šobrīd runāja citu dzīsmu, ja? Un es domāju, ka tur tie raidījumi nav tik ļoti beistami mūsu cilvēkiem pīrobežā, cik ir tai jau saknēs nu, ģimenes nokusi tai škola par to, ka mēs te esam īgnokuši kā kungi pītīm kolpu tās tautas, ja? Un es domāju, ka ītur, nu, īt vienkārši paudzem cauri šis tiek kultivēs tajās ģimenēs. Un dezinformācija par drošību, tāpat kā par viņu jo īmeslīm atrasties šajā valstī, par kurš ir labs vadētājs un kurš ir slikts vadētājs kādai valstī, es domāju, ka tas viss nok, nu, tādām, nu, tur ar to ir jo kā es sacītu, jācīnās. Es nezinu, kādas metodas. Droši vien tāpēc es nāzu politikā, ka es arī nezinu, kā tur pareizi atbildēt uz to jautājumu, bet...
Varbūt tie cilvēki, kas ir jūs aplēk jūsu paziņu lūkā, vai jī saprūt, nesaprūt, kā jim pasniegt to informāciju, lai jī saprastu, kur ir tie dezinformācija, kur ir tie krīvējas propaganda.
Man kaut kā baigi paveicīs ar tiem cilvēkiem, un es esmu ļoti priecēga un lapnā būt organizācijā, kurā visi cilvēki saprot, kas notiek. Jā, ir dažiem, kuriem tādi radikaliti izteicīni un izsaucīni tur, un kurš nepakautrējās publiski jūs uzrakstēt. Nevienmēr viss ir tik malns kā jo molē, un nevienmēr viss ir tik balts. Ja? Es vienmēr esmu par to, ka kortēgi vajag visās lītās tur īsadziļinoties, saprast, izprast, katru pusi uzklausēt un tad pieņemt lēmumu, cirst nost vai... Vai apbalvot. Bet kā ir pasnīgt to informāciju? Es domāju atkārtot, atkārtot un atkārtot. Stostīt tātad vēsturi. Piemēram, es labi sevi atceros školā. Nu, neinteresēja man te vēsture. Vairāk interesēja, kā tur, nezinu, visādas citas interesantas fakultatīvas lītas. Un te vēsture tajā galvā tur nagoja baigi, nalikās, ka ietur baigi svarīga. Un lai šo lītu man izlabotu, pagoja kaut kādi daudz gadi, ja, kad man tagad viņi, protams, interesē un man ir kaut kādi caurumi galvā zinošanās. Un vajadzētu tā kā jūs tur tagad paļies divam, Wikipēdija ir, Googles ir, visu var atrast. No, es domāju, vairāk ģimenē. Jāstrādā ar saviem bērniem, jūs runājat par tiem cilvēkiem, kā jums pasniegt to informāciju. Tie cilvēki, kas ir mūsu godagojuma, jāpīdomā par to, kā jūs moca šo patriotismu saviem bērniem. Mūsu vecākiem tur bija aizlīgs patriotismu mocēt mums, ja? Kaut kā jūs tur cauri visam tika un kaut kādi ļoti mazi eksemplāri šobrīd ir izkristalizējušies, kur ir patrioti un kur ir vienkārši situācijas izmantotāji. Un es domāju, ka vislabākā zole pret šo ir ģimenē. Mocēt un mocēt, mocēt, ka mēs esam mazi, mēs esam vareni, kā es atceju, Vaira Viča Freiberga, un mēs esam maza tauta, bet varam izdarīt ļoti daudz. Tu pašu, tas pats 11. novembra stosts, ja par mūsu uzvaru, par visādiem, kuri ten vienmēr nākuši, ir gribējuši mūs te pakļaut. Es domāju, ka ir iespējamas visādas uzvaras, un jomāca tiem bērniem par to patriotismu, jomāca par to, nu, ko mēs esam cēlušies, un kāpēc mēs kaut kur ejam. Tas ir vienīgais labais veids, es domāju, ka šo... informāciju pasniegt. Jo, ziniet, kad stāstās šobrīd rādio īraksta kādā presī, es principā vienmēr skatos tādam aizdomam, vai tas ir avots, ir uzticams vai nā. Un tu vairs nezini. Un jo toļāk tas īs, jo avotu būs vairāk. Un es domāju, ka ģimene ir vienīgais uzticamais avots, par ko nekad nav šaubas.
Tas patriotismas, kā es savu patriotismu jūs varat formulēt, ja jūs var noformulēt?
Grūti.
Savas ģimenes patriotismu savu.
Grūti to noformulēt. Nu, es īsti nezinu, bet paldies manai ģimenei mani tiešām par Latvijas patriotu audzinojuši, bet es nevaru atsacerēties, ka kā es man būtu speciāli tur nulicis priekšā pie golda un lasījis lekciju par patriotismu, tā nebija. Bet es vienmēr zināju, ka es esmu latvīte un ka latvītim būtu ir lapnums, un neviens manā ģimenē nekad tādus vordus, ka tur tī, kas runoja citā valodā, mūsu valstī ir, piemēram, okupanti nav, tādus vordus man lītojuši, nav mocījuši, tāpēc, ka bija bīstami. Es varu aiziet uz školu un tādu pastostīt kādam skolotājam dzirdot, kurš tu, tas bija tāds laiks, kad tu novarēji tā. Un mani vecāki arī nariskēja un nekad tādus nav man mācējuši, bet visam cauri Piemēram, es atceros, kad ja bija kāda jubileja, mēs vienmēr dzīdojām dzīsmas, latviešu dzīsmas, un vienmēr bija karogs gūdā mūsu sātā, vienmēr, kad svātki, mēs jau karogu vilkām jau pēc savienības sabrukuma, protams. Tas bija tā kā obligāts pasākums, ģimene sabrauca, mums pat nebija valsts svātki, mums ģimene sabrauca, karogs tika uzvilkts mastā pie sātas. Un par to es gribu sacēt, ka ar tādiem sīkiem, maziem darbiņiem šis patriotisms vienkoši kaut kā ieaug. Nu, nav, es nevarētu sacīt, ka pēc manu vecāku, jāprasa maniem vecākiem, ko es darīju, gudīgi sakot, bet es neatceros, ka man tāda būtu patriotisma lekcija man mājās īvīstā, tāda es nebija.
Bet nu jau verūtīs drusku no molas, nu, dzēvajot Rēgā, drusku no molas iz Latgula verūtīs, vai jūs redzat, kādi ir tie galvenie kaut kādi punkti, kas ir jūtēstā, jo dažādos statistiskajos datos Latgulā ir visur ar mīnus zēmi, Latgulā viss, kā švaki, ekonomiski, demogrāfijas rodētoji, bezdarbs. Kā itūs rodētojas mēs varētu paceļt, kā jūs redzat tu ekonomisku izaugsmi, arī uzņēmē darbības izaugsmi, jo arī jūs kā pašakai uzņēmē, kā jūs to redzat Latgulā, kā tu varētu attēstēt?
Ziniet, ko tas ir tāds, es pateikšu tā, kā uz to lītu pazavērās? A kā būtu, ja visi pazavērtos uz labajām lītām, kas ir Latgulē un kas nav vidzemē, piemēram, vai kurzemē? Statistika ar mēnu zemi ir, nu kā statistiku jūs saprotīt, statistiku vienmēr var kaut kā pagrīst. Es vispār pārbaudētu visu statistiku. Noticojām līdz golam. Nu, gudīgi, es pasiešu. Tās statistikas, kuras manā dzīvē ir nocīs izmantot, piemēram, darba vajadzībām, nu, es jau līdz golam naticu. Es tur kaut kur kaut kas sagropsties, 1000 cilvēki aptaujoti, un tagad ir statistika. Es naticu. Tas, kad bezdarbs, ok, jā, saprotu, bet te ir jāpastrādāja pašvaldībām. Es domāju, ka pašvaldībās vienmēr ir, viņa, vispār pašvaldībām Latgales būtu jāsaīt kopā. Viņa jau palaikam saīt tur kopā, protams, bet ko tur darēs, nezinu, klot nāzubējusi, paramest neko nevaru, bet kāpēc viņa nevar uztaisīt kaut kādas ražotnes, tad tik daudz ir zemes un labas zemes, uz kuras varētu veicinot ražošanu. Latvija nav apgūsi no Eiropas fondiem veselu kaudzi visādu tur līdzekļu, kurus var apgūt ražošanas, kā lai pasaka, attīstībai, ja? Un kādā starpībā, vai tu to dari Latgalī, vai tu darī Reigā, piemēram. Pašvaldībām būtu jāveicina, ka cilvēki grib palikt šeit. Kāpēc viņi grib palikt šeit? Jo viņi ir kur dzīvot un viņi ir kur strādāt. Un pašvaldībai būtu jogodē par to, lai šīs divas lītas ir. Pašvaldības daudz dara šobrīd jau principā 25 gadus atpakaļ, kad es aizbrauču no Preiļiem. Preiļi ļoti labi mainījušies. Es redzu ļoti skaista pilsēta, salīdzinot ar to, ka es jau kā bija pirms 25 gadiem. Tas viss ir labi, bet tieši par to ražošanu, par to attīstību, par uzņēmēju piesaistīšanu nekādu nav. Kā saka, burkānu, ja ir tikai potagas mums. Nodokļi, likumi, vēl kaut kas, ierobežojumi, rāmji un bailes, ja. Bet nekad nav tāda situācija, kad ir tāds burkāns, ja. Kad rekur Latgaļi ir tādas iespējas, ja jūs uzsoksit, jums tur 3 gadus būs kaut kāds atvieglojums par to, un nav ekonomistu, tādu ekonomisku domājošu cilvēku nav tajā pašvaldībā, kuri tādu ilgtermiņā plānu izstrodoja. Nu, es domāju, ka tādu vajadzētu. Es arī nāsu tik gudra, lai tur viņu kaidām īdot uz paplētu, es pateiktu, tur reku jums plāns, es zinu, kā ir labāk un darīt pēc manā plāna, tā es negribu sacēt. Bet es zinu, ka Latvijā ir ļoti daudz proti, gudri proti, arī ārzemēs mocējušies. Es domāju, ka tas ir iespējams. Vienkārši neviens nedara. Viss tā kā uz tiem uzņēmēju placīm. Un uzņēmējs ko dara? Es par sevi runāju. Es pats esmu maziņš uzņēmējs. Man ir izdevīgāk, vīglāk tur. Jo tur ir, kas jem to manu pakalpojumu. Un man ir drošāk tur. Reigā, jo tur apkārt ir pilns ar tādiem veiksmīgiem cilvēkiem, kuri var to manu pakalpojumu pirkt. Ja? Un pašvaldībām, ja gribās tātad attīstīt reģionus, nepieciešams ir šis uzņēmējs jau kaut kā piesaistīt, ja, uz to reģionu. kā jū pīsaistēt, visticamāk droši vien ar kādu programmu, kurā uzsokot, jo uzjēmējs principā 2-3 gadu laikā var nostoties uz kojām pats, bet, piemēram, ja tam uzjēmējam visu laiku aplīk ar nodokļiem uz katra soļa, tad es vienkārši tur, kur jau nāplīk tik daudz, vai es var atļauties tik daudz apgrozējumu uztaisēt, kad tas viņš var nomaksāt tos nodokļus, un tas nekaidi nevar būt reģionās šobrīd.
Nu, jūs jau, kā uzņēmēji arī minējat, jūsu uzņēmums ir Landscape Construction. Cik jūs jums, tad, nu, 2021. Gada darbaitēs, kā jūs jums ir audzis tas jūsu uzņēmuma darbinīku skaits?
Mēs sākām ļoti maziņi no nulles principā. Tagad mums ir ap 35 darbinīki. Mums ir tais sezonas darbs atkal statistika, ja? Statistika jāpiesauc. Zīmā mums darba nav, un tad mums sanāk tā, ka tur tā statistika saskaita mūsu vidējos darbinīku skaitus un uzraksta mazāk, bet principā mēs strādājam kaut kādā 35 cilvēki sezonā, un nu, esam izauguši pa 3 gadiem, tagad janvārī būs principā 4 gadi jau uzņēmumam, un esam izauguši diezgan lieli. Es uzskatu, ļoti labā tempā mēs to izdarījām, bet tas bija iespējams tāpēc, ka man ir vienkārši zelta komanda, tā es gribēju sacīt. Es pati tur tajā apzaļumošanā tik ar muti kaut ko moku tur būvēt, bet man ir zelta komanda tiešām.
Bet principā jau jūs jums nav tikai apziļumošana, jūs jums ir teritorijas lobija kortošana, kur jūs arī ar sadarbojatās arī ar vocējas uzņēmumiem.
Jā, jā. Mēs vispār mēs esam tāds uzņēmumi, jūs visu, ko jūs varat īsadomāties, varpu sākas, sokot no slīkšana uz āru, līdz žūgam un ārpu žūga, visu to mēs darām. Tas būtības mēs esam būvniecības uzņēmums. Kurš konstruē teritorijas, par to arī Landscape Construction. Mēs konstruējam, būvējam teritorijas.
Jā. Nu, man rodās visi latgalīši, kas ir bijuši dzīsmu svātkos, bet ne visi zina, ka jūs arī esat īsaistējusies meža parkā Estrādes rekonstrukcijā. Tā kā, principā, katrs ir pabējis jūsu veiktajā darbā, nu, šai skanūšu arhitektūra, kas bija varbūt tas, kas varbūt jūs jums pošē, vai meža parka estrāde, vai varbūt ir kāds cits objekts, kas jūs jums pošē ir bijis tāds visnozīmīgākais, kur jūs esat bijusi iesaistīta?
Nu, pēdējā laikā lapnums uzvaras parks. Tas manas komandas darbs. Es pat paša tur ar kādu rūciņu pīliku, lai laikā pabeigtu pagājušā rudenī. Un šogad esam parakstējuši leigumu par otro kortas būvniecību, ko nu, tādā pilnā apjomā soksim nokamgad. Bet tas bija arī tāds liels izaicinājums. Mēs to savu zaļo daļu izdarējām 3 mēnešus. Un tas bija tāds moments, kad tu vari būt tādā nozīmīgā brīdī. Un kad es kādreiz īšu pa to parku ar viesdiņu vaca, vienmēr atsacerēšos, kurā kaktā es tur pamežģēju koju. Un kurā man izkrita, kas no rūkas, kurā sanāca kaut kas, kurā nesanāca. Pieliku arī bišķiņ, lai pabeigtu, darējām visi bironīki, visi mēs tur toreiz, lai pabeigtu laikā. 11. novembrī bija jāpabeidz viss, mēs tur bija visi radīji saistēti. Visi nāca paliek ar grobekli, beigās pēdējo zoļu izlīdzinot. Tas bija liels izaicinājums un arī liels lapnums par paveiktu.
Vai jūs ir arī kāda sadarbība ar Latgolā? Vai jūs zitu pusi vēl?
Jā, mēs nav šobrīd, nav ko man tur tā baigi nosaukt. Vēsturiski manajam komandas vīdrim ir bijis, tur Zeimuļs, piemēram, ir taisies, bet es domāju, ka nav ko šobrīd tu nav ko man tādu nosaukt, mēs neesam neko tādu lielu izdarējuši. Pamatā jau arī, redz, kā ir visur apakšā tas lātokais fīdāvājums. Tiklīdz, kā mēs gribam aizbraukt kaut kur baigi toļokt no savas lokācijas vītas centrālās, saīt, ka mēs paliekam dorgāki par vītējiem. Tas ir no vienas puses arī labi priekš vītējiem. mēs uzreiz mums klāt nāk kaut kāds ceļš toļoks, mums nāk klāt kaut kur jonakšņoj manim cilvēkiem, komandējuma naudas jomaksā, tas viss veido to cenu, mēs nekādi nevaram palikt lātākie, ja, un par to pašvaldības vienmēr izvēlās arī tos vietējos uzņēmumus. Tas arī labi ir, ka tai arī vajadzētu būt, kad vietējie uzņēmumi, kad tik ir kvalitatīvi un kad tik ir gudprotīgi, un tad jau arī reģionos varētu tieši tai mana līta būt. Vini kolēģi ir tie, kas strādāja vienā reģionā, otri, kas otrā, man liekas, tas tās ļoti forša tāda kolēģiāla kopā strādošana un pieredzes apmaiņa varētu notikt, un tā, nu, tas, man liekas, tā jābūt ir.
Nu, ir noslēgumā, pēc tam dažam dīnam sajamot vaļas lielāko apbalvojumu. Kā ir gaidot šo treju zvaigžņu ordeņu? Vai tas kaut ko mainīs jūsu dzīvē? Kad ir tie sajūti?
Es ceru, ka nā, kad es pirmo reizi par to uzzināju, noskaitīju lūkšanu, ka man sirds būtu tīra par īdomēbas. Es nezinu, kas tagad būs, bet jūtos mazlīt porvērtētā par to, ka tiešām es neko nedaru vīna paša. Un es zinu, ka ir vesela virkne cilvēku, kuri ļoti daudz dara un ļoti daudz zīdoja kupējās mūsu lītas labā. Mēs katrs esam tāds maziņš zubratiņš tādā lielā mehānismā un katrs esam tāds, kā lai pasaka, nu, mazs krūgrīznietis diva rūkās, kas caur mums dara labus darbus, un es domāju, vispār man tāda sajūta, es teiktu, ka palīdzībā vienam otram vītējam boreņam vai pabārnam dzēvis vai tuvākam, tolākam kaimiņam nebūtu ar ordeņi jābūt. Vai tas būtu normāla līta, manuprot. Tai būtu cilvēciska. Nu, ja tu esi cilvēks, tad tev jābūt ir kaut kāda empātija un vēlēšanās palīdzēt. Ja tev tāda iespēja ir, ja tev nav iespējas un vai nav vēlēšanās, tad tas ir cits jautājums. Bet ja tev ir iespēja, tev divs ir kaut ko vairāk idevis un tev visā kā dzīvē pītīk, tad tu varētu palīdzēt tam, kuram iet grūtāk. Un dotajā brīdī es domāju, ka šis... Šim būtu jāpalīk par normālu situāciju, kad pasaulē ir cilvēki, kuri grib un var palīdzēt otram nelaimē nonākušam bez ordeņu.
Nu, tad varbūt esu vieļējumu katram vaļas svētkos.
Jā, es gribētu novēlēt visiem, kas grib kaut ko darīt un nezin, ko darīt, atrast draugu, kurš paraujo leidzi labos darbos. Un gribu pasciet, ka jebkurš, kurš var izdarīt pašu mazāko darbiņu, jebkurš cilvēks negaidot, var saņemt lielu atzinību, un jebkurš cilvēks var kļūt par kādu eņģeli, kaidam, kuram tas tajā brīdī ir ļoti vajadzīgs. Un nav jobaidās darīt, un nav jobaidās atcerēties par savu izcelsmi, nav jobaidās atceroties, piemēram, arī mūsu brīvības cīnītojus 11. novembrī, kuri maza čupiņa cilvēku, ja, noturēja mūsu Latvijas brīvību un paaicināja kopā visu tautu, kuri gāja, neko nezinot par armijas lītām, par kārtošanām, par menedžmentu, kā mēs šodien sakam, neko nezināja, gāja un mira par visu tautu. Viņus pieminot, es gribētu sacīt, ka šo lītu nevajag aizmirst, un nevajag aizmirst tajās mūsu trakajā pasaulē skrīnot, nevajag aizmirst saviem bērniem mācēt patriotismu, atcerēties šos cilvēkus, kas goja bojā, un mācēt to, ka mēs katrs varam nonākt tādā situācijā, mums ir jābūt gataviem par savu brīvību cīnīties. Cīnīties par kaimiņa brīvību šajā gadījumā, par Ukrainas brīvību. Bailēs arī par savējo, protams.
Sirsnieks Paļdis. Studijā mums šodien bija augstoko valsts apbalvojumam nominēto, tātad ar treju zvaigžņu ordenī, tīvļeņu apbalvošanas ceremonijā, kura piesadalīsies palīdzības kustības Twitter konvojas koordinatore Laura Pliča Stankeviča. Paļdis.
Latvijas radio ēterā ņu Latgulas stunde.
Raidījumu Latgulas stuņde turpināja Laura Sondere.
Napalaid garam! kultūras pasauciņa apskats tuvākajam dienam.
Vasali klausētoji! Šodien pirmā Latvijas Republikas proklamiešanas 108. Gada dienas aicinoši jūs baudēt kultūras notikšanas visa nedēļas gola garumā. Viļāne ītamā godā izvēlā tikai vīnēgo vītu Latgules viesturiskajā novadā, kur izskanēs koncerts ar prezidenta uzrunu. Vairastoste Rēzeknis novada kultūras un turisma pārvaldes vadētoja Daiga Miščenko.
Turpinot iepriekšējos gados aizsauktu tradīciju par godu Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai, kultūras ministrijā i Latvijas koncerti aicina apmeklēt 18. Novembra koncertus Latvijas viesturiskajos novados. Itūgot, ka Latgaļis porstovi ir izvirzāti Rēzeknis novada Viļāņi, kur tad 18. Novembrī būs tāds valsts nūzēmis pasaukums. Pasaukumā ne tikai tiks gūdunoti Viļānu konkursa varonis man blakus laureāti, kas ir Viļānu apkortnis gūda īdzēvotoji, bet arī tas tāds koncerts būs ar prezidenta īpaši gatavotu svātku uzrunu. Koncertā varēs dzirdēt arī Kārli Lāci pie klavīram, Kasparu Znotiņu i Ilzi Ķuzulis Krastiņu, kā vokālistus. I savukārt pēc pasaukuma jau Viļāņi tiks izgaismoti gaismos i gan pie Viļānu kultūras noma, kultūras laukumā i Laksteigalu saļaņā varēs redzēt gaismu stugu. Savukārt dienas pirmajā daļā pulkstens 12. Aicinām iedzīvotājus pīzavinot arī kūpīgajā peļdē Radopoļas azarā, kas ir nu, tāda rudeņīga peļde, bet jodzīmē, ka Viļānos zīmes peļdēšanā jau ir izvērtusies par tādu tradīciju.
Bet šodien Rēzeknē pirmā mazinka šēktiņas Latgules kultūra viesturis muzejā atklota tradicionālo Latgules mākslinieku darbu izstode Rudiņas 2024, kas kā visot sasauc Latgules māksliniekus, kop kūpā atsevārtosis pagojušo godu. Itamā godā izstodes moto mākslinieku īrūsmē – Leigačas. Bet reid 12. Rēzeknē folkloris kūpa Rūta aicināja savu 40 gadu jubilejas koncertu Visi moni gostibēja Rēzeknes kultūras namā. Latvijas Republikas proklamiešanas dīnu 18. Novembrī 11. Visi aktīvī sportiskī riezaknīšī gosti soks pulcēties pie Rēzeknes pilskolna īcīnētajam tautas skrīņam ielpoja Rēzekni. Bet drupēt 5-4 notiks pulciešanos svētku gojiņam no pīminekļa Latgules kongresam 100 līdz pīminekļam Vīnoti Latvijai, kur puspīcos notiks svētku saīts. Svētku vakars Rēzeknē nosaslēgsīs koncertzālē Gors ar koncertu Es gribu tavu foto 7. Vakarā, kurumā piesadalīsīs solists Normunds Rutuļs, Rēzeknis Big Bands, Joņa Ivanova Rēzeknis muzikas skolas audziekņi ir Rēzeknis, Rēzeknis novadēja Lūdzes novada apvīnotais kurs. Ikad azinoti svētku pasaukumi Rēzeknē, to drēr vārds izaklausētīs, kas Daugavpilī labs noteik pa svētkim. Reit trejos vīnēbas nama kapēnīcā tiks demonstrāta jaunoko latviešu spālfilma Zeme, kas dzīd. Bet sešos Daugavpils kultūras pilī koncertā ceļīs broļi Latgulis muziķi Ilona Bagele, Arnis Slobožaņins, Jursas Trauskis, repere Ūga, Inga Zēle, Māris Keišs, Vincents Kūkojs i daudzi citi izdzīdoši šmukokos latgulīšu dzīsmis. Arī Daugavpils teātris ītamā nedēļas galā ir sagodojis dovanu. Pirmizrodi reiz sešos pēc Martina Magdanas lūgas izstudāto malno komēdija Sirdīnīgi rītumi. Režisors Vadims Bogdanovs itamā jaunīs studijumā izceļs nitos spūžokos cilvēka dobas īzēmis, kuras dīva aizmirstā koktā dzeivotojos augkai peļējums. Pirmizrodi reiz sešos, bet nokamo izrode būs 21. Novembrī. Daugavpilī svētku priekšvakarā svādiņ 17. Novembrī 17. Iz koncertu ar Latviju sirdī aicināja Daugavpils teātris. Bet 18. Novembrī pussešos vīnēbas laukumā kūpēgai tiks dzīdota Latvijas valsts himna. Ikītamā nedēļas galā gribīs vienkārši pastaigot, būt dobā, I savos dūmos pasceit mūsu senčim paldis par breivu Latveju, arī to var izdarēt. Par to, ka privāta kolekcijas Abrenis Ustabas Viļakā saiminīgs kolekcionārs savītējais novadpietnīgs Dzinters Dvinskis aicināja uz ekskursiju Porgojini 17. novembrī 11. I tad varēs apsavērties militāro ekspozīciju Abrenis Ustabos, i pēc tam varēs nūbraukt iz Stompaku pūru Susoju pogostām, kur Dzintera pavadībā varēs dazinot partizānu nūmetni i atjaunotu bunkuru.
Latgulas stundi šodien izskaņa. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa, Maija Jupeniece, Laura Sondore, bet par raidījuma skaņojumu godoja Ints Salmiņš. Savukārt pie mikrofona beju as Tenis Bikovskis. Lai prīcēgi patriotiski valsts svātki, I sazdziedēšanos te pat Latgulas stundi jau nokušņedeļ. Meklē raidījumu arhīvu arī Latvijas radio sociālu steiklu platformos. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusējas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgulas ļauts. Ēterā Latgulas stundē.